28. června nabízíme další příběh z kalendáře. Vítejte u jeho poslechu. Průvodci vám budou Jan Kovařík
a Monika Valentová.
A pozor, přátelé, dnes budeme řádit jako černá ruka.
My dva?
No ano.
Jako tady a teď?
Přesně tak, jak říkáš. Dokonce k tomu přibereme i naše posluchače.
A tak já už vím, kam míříš. Asi. Černá ruka je vlastně první nápověda k dnešnímu výročí, je to tak?
Správně si to pochopila.
A já přidám druhou indicii. Vydáme se na Balkán a konkrétně do Sarajeva, tedy hlavního města Bosny a Hercegoviny.
Ale pozor, přátelé, ta událost se netýkala jen Sarajeva nebo Balkánu.
To je pravda.
Představovala svým způsobem onu příslovečnou poslední kapku. Chcete-li drobný kamínek, který spustil obrovskou lavinu událostí doslova po celém světě.
Hlavním hybatelem dění se stal mladý muž, který byl vážně nemocný.
Muž, kterému se posmívali pro malý vzrůst.
Kterého protilesnou slabost nevzali do armády.
A který se dost možná proto rozhodl, že všem ukáže, čeho je schopen.
Jmenoval se Gavrilo Princip a je naší třetí nápovědou.
No a teď už podle mého soudu víte.
Jsem o tom přesvědčená.
Na dvojce posloucháte příběhy z kalendáře, v jejichž úvodu jsme s Monikou Valentovou slíbili, že budeme řádit jako černá ruka. Je na čase prozradit téma našeho dnešního setkání.
Ano, 28. června roku 1914 byl v Sarajevu, tedy hlavním městě Bosny a Hercegoviny, spáchán atentát na následníka rakousko-uherského trůnu Františka Ferdinanda d'Este.
Arcivévodu a jeho manželku Žofii Chodkovou zastřelil 19-letý bosensko-srbský aktivista Gavrilo Princip.
Událost je často označována jako roznětka k vypuknutí první světové války.
To sice ano, ale musíme dodat, že k velkému ozbrojenému konfliktu se v Evropě schylovalo už několik let předtím.
A tavicím kotlem byl právě Balkán.
Bosna a Hercegovina ve druhé polovině 19. století formálně spadala pod Osmanskou říši, ale Rakousko-Uhersko získalo mezinárodní mandát k jejímu spravování.
Mělo jít pouze o dočasné řešení, ale dobře víme, jak taková dočasná řešení vypadají.
V roce 1908 Rakousko spravované území anektovalo a to se vůbec nelíbilo sousednímu Srbsku.
Samo si totiž dělalo na Bosnu a Hercegovinu zálusk, neboť v ní žila početná populace Srbů.
Už tehdy byla válka na spadnutí, ale nakonec z ní sešlo.
Tak srbští nacionalisté alespoň naplánovali atentát na císaře Františka Josefa I.
Když ovšem vídeňský monarcha onemocněl, útočníci s vidinou jeho brzkého skonu akci odvolali.
Jenže 82-letý panovník měl tuhý kořínek a dokázal se zotavit.
Tou dobou už ale měli spiklenci náhradní cíl, jeho synovce a následníka trůnu Františka Ferdinanda d'Este.
Už to chtělo jen vhodnou příležitost.
A ta nastala v červnu 1914, kdy Rakousko uspořádalo v Bosně a Hercegovině mohutné vojenské cvičení, které se provokativně konalo těsně u hranic se Srbskem.
Podpořit demonstraci síly se tehdy rozhodl i František Ferdinand.
Měl v plánu provést inspekci vojska a poté uspořádat návštěvu Sarajeva, o které se bude ještě dlouho povídat. To se tedy, myslím, povedlo, i když se o ní mluvilo úplně jinak, než František plánoval.
Dnešní příběhy z kalendáře jsou věnovány výročí atentátu na Františka Ferdinanda d'Este, který sice spáchal Gavrilo Princip, ale útočníků bylo mnohem víc.
V pozadí akce stála organizace zvaná Černá ruka, která měla vazby na nejvyšší politická a vojenská místa v Srbsku.
Aha, tak odtud se vzalo to rčení řádit jako černá ruka.
Ano, právě odtud. Tohle uskupení mělo mnohem delší a krvavější historii. Už v roce 1901 ho založili důstojníci srbské armády, kteří chtěli svrhnout tamnějšího krále.
V 19. století se na srbském trůnu střídaly rody Karadžordževičů a Obrenovičů, což provázela řada nepokojů, povstání a masakrů.
Na přelomu 19. a 20. století vládl neoblíbený Alexandr I. Obrenovič.
A ještě horší to začalo být ve chvíli, kdy se zamiloval.
Jednou se totiž začal topit v moři a z vln ho zachránila žena, která se starala o tamnější pláže.
Prostě láska jako z červené knihovny.
Ta žena se jmenovala Draga Mašínová a pro panovníka se vůbec nehodila. Byla jednak o 12 let starší a navíc to byla vdova.
Počkej, slyšela jsem správně to české příjmení Mašínová?
Úplně správně. Jejím prvním manželem byl stavební inženýr českého původu Svetozár Mašín.
Všichni si mysleli, že královo okouzlení brzo vyprchá, ale panovník se s neurozenou Dragou v roce 1900 oženil.
A to byl problém.
Když o rok později Alexandr oznámil, že je Draga těhotná a uspořádal velkolepé oslavy, armádní spiklenci se rozhodli, že je nejvyšší čas zakročit.
Založili černou ruku s jasným cílem. Odstranit královský pár.
Krátce poté lékaři zjistili, že Draga těhotná není a nikdy nebyla.
Král Alexandr zuřil a jejího gynekologa chtěl dát popravit.
Draga prosila manžela, aby se rozešli, ale panovník o tom nechtěl ani slyšet.
Oba se zkrátka dobře řítili do propasti společně.
Hněv národa narůstal. Až v roce 1903 vtrhli do královského sídla oddíly Černé ruky a královskou dvojici zmasakrovali.
Trůnu se zmocnili Karadžordževičové, kteří z Černé ruky udělali jakousi neoficiální rozvědku. Na dvojce posloucháte příběhy z kalendáře, ve kterých si povídáme o sarajevském atentátu. O atentátu, při kterém 28. června roku 1914 přišel o život František Ferdinand d'Este.
A ty si, Honzo, v minulém vstupu říkal, že útočníků bylo mnohem víc. Tak proč tedy střílel jenom Gavrilo Princip?
Celý ten atentát byl totiž, decentně řečeno, dost spackaný. A to, že skončil smrtí arcivévody, je pouze souhra série náhod.
Osudného dne přijel František Ferdinand v doprovodu manželky Žofie vlakem na sarajevské nádraží, kde ho čekala kolona 6 automobilů.
Po návštěvě kasáren se konvoj vydal k radnici.
Podél trasy se mezi přihlížejícími skrývalo 7 atentátníků.
Dobře ozbrojených atentátníků pod oblečením schovávali bomby a pistole.
Vypadalo to, že jim následník trůnu nemůže proklouznout.
První útočník ovšem v kritickou chvíli selhal. Vůz nechal projet, aniž cokoliv podnikl.
Později přiznal, že ho znervózňoval policista, který stál opodál.
Příliš pevné nervy hoši z Černé ruky neměli, protože druhý atentátník také nenašel odvahu k útoku.
K akci se pak odhodlal až ten třetí. Arcivévoda seděl v otevřeném voze, aby mohl kynout lidem u cesty, což atentátníkům samozřejmě ulehčilo situaci.
Letící bomby si ale všiml řidič arcivévodovy limuzíny a ducha přítomně zrychlil.
Výbušnina se pouze odrazila od stažené střechy, spadla na silnici a explodovala pod následujícím vozem.
Dva šlechtici sedící uvnitř utrpěli vážná zranění, střepiny pak zasáhly zhruba 20 přihlížejících.
Útočník se i hned po akci pokusil o sebevraždu. Spolkl kyanidovou kapsli a skočil z náplavky do přilehlé řeky.
Ani v tom se příliš příslušník Černé ruky nevyznamenal. Jed byl totiž příliš slabý a mladík začal pouze zvracet.
Navíc v řece bylo málo vody, takže utopit se také nemohl.
A ještě ke všemu se tvrdým dopadem na dno řeky zranil. Tím pádem nemohl utéct a policisté jej na místě dopadli.
Další atentátníci, včetně Principa, se už k ničemu nedostali.
Arcivévodův řidič držel plyn na podlaze až do cíle cesty, takže v podstatě neměli šanci pořádně zamířit.
V příbězích z kalendáře na dvojce, které pro vás dnes moderují Jan Kovařík a Monika Valentová, děláme exkurs do historie, konkrétně těsně před začátek první světové války. Situace, zejména na Balkáně, byla tehdy hodně složitá. Mluvili jsme o tom, proč a jak vznikla organizace Černá ruka, která plánovala atentát na císaře, ale později si jako náhradníka vybrala jeho synovce Františka Ferdinanda d'Este.
28. června roku 1914 to nejprve vypadalo tak, že následník trůnu ze smrtelné pasti vyklouzne. Co způsobilo opak? Tedy jak je možné, že se znovu dostal na dostřel atentátníka? Kdo byl český řidič jeho vozu? A proč se Gavrilo Princip stal příslušníkem Černé ruky? I o tom všem budeme dál mluvit v příbězích z kalendáře. V příbězích z kalendáře na dvojce se znovu vracíme do osudného 28. června roku 1914. Následník trůnu František Ferdinand d'Este přežil v Sarajevu první pokus o atentát a po příjezdu na radnici, sarajevskou radnici, s ním cloumal vztek. Častými výbuchy vzteku byl ostatně dobře známý.
Odmítl si vyslechnout primátorův proslov a hned na něj spustil.
Přijel jsem na návštěvu a přivítán jsem byl bombami. To překračuje všechny meze.
Pak se ale do věci vložil ženský element v podobě jeho manželky Žofie.
Brunátného chotě si vzala stranou, chvíli mu něco šeptala a František Ferdinand se prý částečně uklidnil.
A v projevu nakonec poděkoval obyvatelům města za přivítání a dodal:
zřel jsem v nich radost z nezdaru toho atentátu.
Pak se rozhodl, že pojede do nemocnice za zraněnými členy svého doprovodu.
To ovšem zadané bezpečnostní situace nebylo úplně moudré.
No, však mu také další cestu přes město rozmlouvali, ale arcivévoda trval na svém.
Pak někdo přišel s nápadem, že by cestu mohli lemovat rakouští vojáci. Přece měli nedaleko cvičení.
Nápad ale neuspěl. Vojáci na manévrech sebou neměli slavnostní uniformy a nepřicházelo v úvahu, aby drželi čestnou stráž v zabahněných mundurech.
Guvernér Bosny a Hercegoviny Oskar Potiorek alespoň rozhodl, že se nepojede přímou cestou, ale oklikou.
O změně však zapomněl informovat arcivévodova řidiče, který kvůli tomu špatně odbočil a musel couvat zpátky na správnou trasu.
A právě v ten moment z přilehlého lahůdkářství vyšel Gavrilo Princip. Stále ještě rozmrzelý, že se atentát nezdařil.
Když přímo před sebou spatřil pomalu couvající auto s arcivévodou v uniformě, nevěřil svým očím.
Rychle se ale vzpamatoval, bez váhání vytáhl pistoli a zhruba ze 2 metrů dvakrát vystřelil.
Poslyš, Honzo, mně se zdá, že jednou z hlavních a přitom opomíjených postav sarajevského atentátu, o kterém mluvíme dnes na Dvojce v příbězích z kalendáře, je vlastně arcivévodův řidič.
To máš pravdu, Moniko. První pokus zmařil, druhý nevědomky připravil.
Zajímavý chlapík, pojďme si o něm něco říct.
Jmenoval se Leopold Lojka. Pocházel z Telče a do armády vstoupil v roce 1907.
Sice sloužil u dragounů, ale proslavil ho kousek vpravdě husarský.
V pravém slova toho smyslu. Když se splašilo stádo asi 250 vojenských koní, Lojka je s nasazením života pomohl skrotit.
Statečným činem zaujal hraběte Haracha, který z něj udělal svého řidiče a svěřil mu svůj supermoderní automobil.
A v roce 1914 dostal hrabě jakožto nadporučík v záloze rozkaz, aby se účastnil manévrů v Bosně a Hercegovině.
Velitelé přitom neměli zájem ani tak o něj, jako spíš o jeho limuzínu.
Harach s Lojkou se vydali na strastiplnou cestu z Vídně do Sarajeva. Trvala jim 18 dní a Lojka musel mnohokrát ukázat odvahu a skvělé řidičské schopnosti, ať už šlo o zdolávání řek nebo třeba střetnutí s medvědem.
Takže není divu, že se mu dostalo cti vozit po Sarajevu samotného arcivévodu.
Po atentátu pomohl usvědčit Gavrila Principa a za odměnu dostal 400 tisíc korun.
Během první světové války dál věrně vozil hraběte Haracha a po vzniku Československa odešel do výslužby.
Koupil si hospodu v Brně, oženil se a narodili se mu 2 děti.
Štamgastům s oblibou vyprávěl, jak jedním špatným odbočením rozpoutal první světovou válku, která si vyžádala zhruba 16 milionů životů.
Životní štěstí ale Leopolda Lojku nakonec opustilo.
Po smrti malého syna se mu rozpadlo manželství.
Zadlužil se a začal pít.
Zemřel v nedožitých 40 letech na chronický zánět ledvin.
Června 20. roku 1914 zemřel v Sarajevu na následky atentátu následník rakousko-uherského trůnu František Ferdinand d'Este. Ještě jsme nemluvili o tom, kdo byl vlastně Gavrilo Princip, pachatel tohoto možná jednoho z nejznámějších atentátů historie.
No, pocházel z nuzných poměrů. Hned 6 z jeho 8 sourozenců se nedožilo dospělosti.
Na mále prý měl i Gavrilo. Celý život se potýkal s tuberkulózou.
V 17 letech vstoupil do organizace Mladá Bosna, která bojovala proti rakouské nadvládě.
Kvůli účasti na demonstraci ho vyhodili ze školy a tak hledal útočiště v sousedním Srbsku, kde se přihlásil i do armády.
Jako příliš malého a slabého ho ale odmítli.
Já vám ještě ukážu. Pomyslel si dost možná při odchodu.
Když Černá ruka plánovala atentát na Františka Ferdinanda d'Este, spojila síly právě s hnutím Mladá Bosna.
Černá ruka měla dodat zbraně, Mladá Bosna zase lidi.
Princip tedy nebyl vlastně členem Černé ruky.
Nebyl, je to jen jeden z často tradovaných omylů.
Když jsme u těch omylů, tak mi vysvětli, proč se říká 7 kulí jako v Sarajevu, když princip vystřelil jenom 2x.
No, hláška o 7 kulích se objevila ve Švejkovi, jako průpovídka jistého karbaníka, který tasil kulovou 7. No, a co čert nechtěl, rčení velmi rychle zlidovělo.
Ještě jsme ale neřekli, co se stalo poté, co princip 2x zmáčkl spoušť.
První střela zasáhla následníka rakouského trůnu do krku. Druhá trefila jeho těhotnou manželku do břicha.
Princip později vypověděl, že místo Žofie chtěl zastřelit bosenského guvernéra Potiorka, který seděl ve voze s nimi.
Žofinko, Žofinko, neumírej, zůstaň naživu pro naše děti, volal arcivévoda, když mu manželka bezvládně ležela v náručí.
Musel to být pro něho hrozný pohled. Nerovný sňatek si doslova vyvzdoroval a dokonce se kvůli němu vzdal nástupnictví svých dětí.
Paní Žofie se také nesměla účastnit žádných oficialit.
Návštěva Sarajeva byla vlastně první akce, na které manžela doprovázela.
A bohužel také akce poslední. František Ferdinand zemřel několik minut po atentátu, téměř zároveň se svou ženou.
Princip byl ihned po střelbě odzbrojený a tak unikl lynčování. A máme tu poslední příběh o sarajevském atentátu, který se stal 28. června roku 1914.
Soud potrestal celkem 16 lidí. 5 z nich dostalo trest smrti.
Gavrilo ale o prátce unikl.
No, to je docela zajímavé. Tehdejší zákony totiž neumožňovaly, aby lidé mladší 20 let dostávali ty nejtvrdší tresty.
A protože Gavrilovi v době činu zbývalo do 20. narozenin 27 dní, dostal pouze 20 let vězení.
Putoval do Terezínské pevnosti, kde strávil 2 roky na samotce. Společnost mu dělali pouze 10kilové okovy.
Výrazně se mu zhoršila tuberkulóza.
Museli mu amputovat 1 ruku.
Zemřel krátce před koncem první světové války.
Podle oficiální verze byly jeho ostatky převezeny do Sarajeva. Přesto není vyloučeno, že dodnes leží v neoznačeném hrobě v pražských Bohnicích, kam se pochovávali pacienti psychiatrické léčebny.
A nakonec, abychom nekončili tak temně, přidáme 1 perličku.
V rámci stého výročí atentátu Gavrilu Principovi v Sarajevu i Bělehradě postavili 2metrové sochy.
František Ferdinand d'Este nikde tak velkou nemá.
To jsou paradoxy, co? Řekl by klasik. Zajímavý, byť krvavý příběh jsme dnes vyprávěli na dvojce. Doufejme, že ten příští bude zase prosluněný a usměvavý, nebo nějaký jiný.
Jan Kovařík a Monika Valentová se těší nejenom na příběh, ale také na vás, milí posluchači.
Naschledanou.